veľmi pekne ďakujem za krásne privítanie do Trenčína. Som prišla dnes už vlastne tretíkrát do tejto knižnice a teda vždy to bolo úplne úžasné a všetci prítomní predtým vždycky ma nabili a motivovali, musím povedať, že tie stretnutia sú mimoriadne dôležité pre mňa. Verím, že aj pre vás. A pre mňa kvôli tomu, že si uvedomujem, že ľudia chcú vedieť, chcú spoznávať ďalej, chcú sa otvárať novým obzorom, ale teda myslím v tom zmysle, že chcú pochopiť, ako veci fungujú a ja sa to snažím podať najlepšie, ako viem, najlepšie podľa svojho vlastného vedomia a svedomia, tak, ako cítim, ako by to malo byť a vždycky tie moje pobyty v arabských krajinách mi prinesú niečo nové. Vždy je to nejaký objav a ja potom sa cítim ako objaviteľ zase niečoho nového a pritom je to nejaká myšlienka, ale pre mňa je to taká veľkolepá myšlienka. A teraz jedna taká technická otázka. Počujete ma aj vzadu, alebo mám používať mikrofón?
Počujeme.
Počujete, dobre, no takže fajn, je to OK. A teraz teda ja som si pre vás pripravila, máme tu takú tému, lebo dámy a pán z knižnice povedali, že teda mohli by sme sa baviť aj o migrantoch, lebo naozaj je to téma, ktorá nás zaujíma všetkých. A zaujíma nás už aj z toho hľadiska, teda niektorých zaujíma, niektorí sa tomu nechcú venovať, takže chtiac či nechtiac, v podstate všetci obyvatelia Európy istým spôsobom budú musieť sa nejakým spôsobom k tomu postaviť, či tak, alebo onak, či to chcú pochopiť, alebo chcú sa práve že tejto problematike vyhýbať. Zaujímavé je, že čo som si uvedomila, že keď sme tu boli naposledy pred takmer 3 rokmi v júni 2013, bavili sme sa o arabsko-islamskej kultúre ako o kultúre, bola to téma zaujímavá. Aspoň ja som tak mala vždy taký pocit, že áno, dobre sme načínali niektoré témy, sme to vyťahovali potom spod pokličky a bavili sme sa stále tak, ako keby sme iba tak ako niečo tajné potiahli von. A teraz, tak ako to včera bola téma zaujímavá, tak dnes je to viac než citlivá. A vidíme to tak, že politici, hlavne na tých politikoch, možno ani nie do takej miery na slovenských, ale hlavne na európskych, ktorí sa vyjadrujú mimoriadne politicky korektne, ktorí sa vyjadrujú častokrát veľmi diplomaticky a zaobálene. Tiež by som to nazvala nekompetentne v mnohých prípadoch a je to teda aj pohodlnosťou, je to aj oportunizmom, sú tam rôzne veci za tým, ktoré teda ťažko presne odsledovať. Ale zároveň je to aj taká, ako dnes si myslím, že okrem toho oportunizmu a teda tých nejakých iných zámerov, ktoré sú tam jednoznačne, z môjho pohľadu vidím, že je to aj záležitosť takého idealizmu alebo naivity. Proste, že človek očakáva od toho druhého, že sa bude správať tak, ako sa ja správam. A to, že aj ja idem niekam do arabskej krajiny, a teraz ja budem očakávať, že tí ľudia sa nejakým spôsobom správajú ako ja, tak je to už teda pre mňa veľmi, veľmi naivná predstava. Jedna taká záležitosť, možno aby sme troška ešte si túto tému možno odľahčili, ale nebojte sa, dostanem sa k tomu. Pred 2 týždňami som sa vrátila z Kataru. A teraz, že máme niečo spoločné, tak vidíte, že máme spoločných aj zajacov, teda bolo to práve v okolí Veľkej noci, ale tiež už toto je vec, keď vy tam prídete na jeden súk, na jeden bazár a vidíte tam týchto zajačíhov, ktorí sú tam poobliekaní v všelijakých šatvočkách, a teda ako nehovoriac potom o tých teplotách, ako už tam bola teplota nejakých, že 25 stupňov a pršalo, čo bolo troška také špecifické, ale riadne sa spotili, ale to chcem povedať, že keď ja im poviem, že dobre, ale tá klietka je malá, tak on sa na mňa pozerá, ako keby som spadla z oblakov a teraz nechápe, že prečo ja to vidím, že tá klietka je malá. Pre neho je vhodná. A to ešte nehovorím o nejakých zajacoch, ale boli tam mačky, a to už som videla, že tie mačky, to už tie sú odpísané, pretože taký malý priestor, a ja neviem, či si to viete predstaviť, ale proste tam vojdu 3 alebo 4 malé zajace. A jednoducho, toto je jeden taký prvý moment, ktorý vám udrie do očí, že prídete niekam na miesto a hneď ste konfrontovaní s nejakým iným svetonázorom alebo názorom na život. A toto je iba jedna z tých malých čiastočiek toho celkového názoru na život.
Ja som tam chcela na začiatku sa spýtať, ak dovolíte teda obecenstvo ostatní prítomní, že častokrát počúvame v rozhlase, v televízii o tejto migračnej vlne a migračnej kríze, utečeneckej kríze a častokrát mám dojem, že sa zamieňajú tieto pojmy utečenec, migrant, že aj možno, že v médiách sa to zamieňa a nie je toto isté. Aby sme si uviedli trošku na pravú mieru ten status toho, kto je migrant, kto je utečenec, lebo je to veľký rozdiel a tak to treba aj chápať možno tých prichádzajúcich.
Áno.
Ťažko ich, ale samozrejme keď ich...
Áno. Skúsme si to povedať tak, asi ako by to malo byť podľa medzinárodného práva. Takže utečenec je tá osoba, ktorá uteká zo svojej krajiny v dôsledku vojenského konfliktu, ktorý bol aj v medzinárodným spoločenstvom, teda Bezpečnostnou radou, väčšinou OSN, nejakým spôsobom už konfrontovaný, teda že boli nejaké rezolúcie Bezpečnostnej rady vydané a teda sa objektívne vie, že je tá situácia konfliktná, vojnová, vojnový stav tam je. Ešte napríklad za utečencov by sa dali charakterizovať aj takí ľudia, ktorí síce nežijú celkom vo vojnovom stave, ale je tam taký represívny režim, napríklad ako dnes by sa to dala charakterizovať ako Severná Kórea, takže tí ľudia, ktorí by odchádzali z tohoto režimu, ktorý je mimoriadne represívny a diktátorský, možno na rozdiel od niektorých, ktoré niektorí ľudia alebo politici nazývajú diktátorské. Teda tam je obrovský rozdiel v tom, teda také diktátorské nie sú. Takže ten by mohol byť nazvaný ako utečenec. Migrant. Migrant je osoba, ktorá uteká zo svojho štátu, práve že z tých ekonomických pohnutok. Konkrétny príklad, sú to napríklad Etiópci, alebo Etiópčania, alebo teda Eritrejci. Eritrejci, a teraz tu nastáva tiež troška taká dilema, lebo hovorí sa, že v Eritreji je tiež diktátorský režim. Je tam režim taký, aký tam bol už v podstate od vtedy, ako sa Etiópia rozdelila na Etiópiu a Eritreju. A to znamená, že tento režim v Afewerkiho stále je považovaný aj medzinárodným spoločenstvom za legitímny režim a sa normálne s ním komunikuje, normálne prebiehajú rôzne bilaterálne návštevy a tak ďalej, takže potom keď niekto alebo utečenci alebo teda migranti označujú, že ja som z Eritreji a teda je to kvôli tomu, pretože ja tam mám strašný život, keď nepôjdem na vojenskú službu, tak potom ma zavrú a potom možno ma aj zlikvidujú. Toto sú práve tie veci, ktoré nie sú celkom podchytiteľné, ale tu sa bavím práve o tejto záležitosti, ale skôr teda tí Etiópčania a dokonca aj Somálci, Sudánci napríklad, Sudánci to sú typickí migranti a práve Sudán je aj obrovská, môžeme sa pozrieť, niekde máme mapu, je obrovská krajina a dokonca sa uvádza, že je Sudán, tu nájmám teda africký rok, takže Sudán je vraj štvrtá najväčšia, najväčšia migrantská krajina podľa Medzinárodnej migrantskej organizácie. A práve to východné pobrežie, tam ako vidíte tým žltým označené Somálsko v africkom rohu, cez tú Etiópiu, Eritreu, potom cez Sudán idú a toto všetko sú migranti. Napríklad tam sa potom dejú ešte inakšie veci, ale dobre, to už inde zabieham, ale teda. Toto je také typické rozvrstvenie, že keď je niekde vojnový konflikt a potom keď je niekde, povedzme, aj represívny režim, niekto by nazval napríklad USA alebo Británia má tiež výhrady voči sudánskému prezidentovi al-Bashirovi, pretože bol na neho vydaný zatykač proti, teda vlastne za genocídu v roku 2004 v Darfúre. Hovoríme o Sudáne. Južný Sudán je krajina, ktorá sa oddelila 9.7.2011. Z tohoto, tuto máme ešte obidva Sudány, vlastne na tejto mapke, nemám to tu rozdelené. A Južný Sudán je asi jedna štvrtina teritoriálna z tejto plochy, a to je tá južná časť. A hovoríme o Severnom Sudáne, kde bol Umar al-Bashir a kde vlastne ešte stále je Umar al-Bashir, už vlastne štvrté funkčné prezidentské obdobie. No, potom nastáva taká otázka, že ako máme terajšiu situáciu, kde nastáva aj problém z hľadiska medzinárodného práva, že ľudia, ktorí ako napríklad Sýrčania, ktorí boli nútení odísť zo Sýrie kvôli konfliktu, kvôli vojne, do Turecka, do Jordánska, do Libanonu, do Iraku, do Egypta, do Sudánu a tak ďalej, do Európy, ale prišli do prvej štácie, to je Turecko. A Turecko, hovorí sa o tom, že teda je to aj tak vyhodnotené, je to krajina, ktorá že najlepšie poskytuje podmienky pre Sýrčanov. Že predstavte si, že bratia Jordánci a bratia Libanončania sú oveľa tvrdší k Sýrčanom, ako sú Turci. Proste Turci to berú ako záťaž obrovskú. Avšak napríklad takí Jordánci majú všetky svoje tábory ohraničené a majú, proste tam sa nedá ani ísť von. A dejú sa tam rôzne priekupníctvo a obchod s bielým mesom a rôzne nútené sobáše a podobné záležitosti, čo sa do takej miery v Turecku pravdepodobne alebo vraj nedeje. No ale chcela som povedať teraz to, že títo Sýrčania prídu do Turecka a oni majú status utečenca, áno? No a oni tam majú možnosť byť v utečeneckých táboroch. Majú tam zabezpečenú stravu, môžu si potom po istej dobe nájsť aj nejaké zamestnanie a majú tam aj do istej miery bývanie. Lenže títo ľudia sa rozhodnú, že odídu práve odtiaľ a idú niekde inde. A teraz práve tu je aj tá konfliktnosť tých pohľadov. Bude sa takýto človek, ktorý už je charakterizovaný ako utečenec v tom Turecku alebo v tom Jordánsku, a keď sa on odtiaľ rozhodne ísť ešte niekam ďalej, bude sa charakterizovať ešte stále ako utečenec? Podľa UNHCR, podľa tejto organizácie OSN pre utečencov, sa tak stále charakterizuje, hoci teda niektoré zasa iné prúdy poukazujú na to, že tiež, keď hovoríme vyslovene o týchto Sýrčanoch, že tiež možno by to malo byť nejako pozmenené. Dobre, ale budiš, Sýrčania to je samotný problém a proste je to obrovská katastrofa, čo sa deje a necháva to celý svet takto, aby sa to dialo celých 5 rokov. Ale máme napríklad situáciu v Iraku. V Iraku momentálne je legitímna vláda. Je tam vláda, ktorá teda od zosadenia Saddama Husajna, potom odvtedy, ako tam bola CPA, teda koaličná dočasná vláda, alebo áno, správa, s Američanmi sa dohodli a tak ďalej, potom vznikli rôzne dohody, kto tam má vládnuť. No a teda dohodli sa tak, že bude tam aj Jalal Talabani, kurdský politik, že bude prezidentom, a teda aby to bolo aj troška vyvážené z hľadiska náboženského, tak sa dohodli, že nastupuje Núri al-Maliki, ktorý je predstaviteľ šiítskeho smeru islámu. No a stalo sa teda to, že proste tá vláda tam fungovala, potom sa normálne boli tam voľby, zvolili tam, zas tam potom ďalšie voľby, minulý rok tuším tiež boli v apríli v Iraku voľby. To znamená, že tamto nejakým spôsobom funguje a musím vám povedať, že skutočne to funguje. A keď som teda zisťovala, že ako sa veci zmenili od vtedy, ako boli pred vojnou, tak teda to je diametrálne odlišná situácia. Minimálne, ak hovoríme o materiálnej stránke.